Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi, tarehe 15 mwezi Septemba mwaka 2016, ambapo tunasikika katika mita bendi za masafa mafupi 19 na 22 na vile vile 107.5 Nairobi, Kenya.
Na miongoni mwa habari zetu siku ya leo, tutakuarifu kuhusu mazungumzo ya kitaifa nchini DRC, mahali alipofikia, wapinzani wamegawanyika.
Atunge mkono mazungumzo ya Kinshasa kwa kuwa tunaona ndani yake hakuna lengo linaloweza kusaidia jamii na wananchi wote ya Kongo. Kwa kuwa mazungumzo haya si kwa faida ya raia yote ya Kongo, mazungumzo haya ni kwa faida ya sehemu ndogo ya watu.
Vile vile katika habari nyingine, tutakuarifu kuhusu mashirika ya kutetea haki za wanawake nchini Kenya kuitaka bunge kutunga sheria inayodhibiti jinsia moja kuchukua nyadhifa zao.
Hapo iko hatari, ndio kwa maana hata waliniunga mkono kwa katika hiyo mswada yangu, na wanajaribu njia zote ili kuhakikisha hiyo constitutional problem isiwepo.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, msikilizaji, lakini kwanza tutaanza kukusomea habari za dunia zikiletwa kwenu na mwenzangu BMJ Muridhi.
Benki Kuu ya Dunia imesitisha utoaji wa mikopo kwa serikali ya Uganda kutokana na kile ilichokiita matumizi mabaya ya mikopo ambayo tayari imetolewa. Katika taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari na benki hiyo, usitishwaji huo ulianza kutekelezwa tarehe 22 mwezi uliopita. World Bank imesema kuwa inatathmini upya masharti yaliyowekwa kwenye mikopo hiyo pamoja na ripoti za kukiuka kanuni zilizotolewa. Taarifa hiyo imeeleza kuwa kumekuwa na visa vya kucheleweshwa kwa miradi iliyofadhiliwa na benki hiyo, udhaifu katika utekelezaji wa baadhi ya kanuni na kucheleweshwa kwa malipo. Hata hivyo, benki hiyo imesisitiza azima yake ya kuendelea kufanya kazi na serikali ya Uganda na pamoja na wadau wake, na ili kuhakikisha kwamba miradi inayofadhiliwa na benki hiyo itakuwa na matokeo mema ambayo yatawafaidi wananchi wa Uganda, hususan raia walio maskini na wanyonge. Shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu, Human Rights Watch, limesema leo Alhamisi kuwa uhamishaji wa wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab nchini Kenya unakiuka kanuni za kimataifa, kwa sababu wengi wanaoondolewa na kurejea nchini mwao wanafanya hivyo kutokana na uoga. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Tayari Kenya imeeleza msimamo wake kuwa haitabadilisha azima yake ya kufunga kambi ya Dadaab kufikia mwezi Novemba, na kusema kwamba kambi hiyo ni tishio la kiusalama na ni gharama kubwa kwa rasilimali ya taifa. Kambi hiyo inahifadhi takriban wakimbizi 1,266 kwa sasa, lakini kundi hilo linasema kuwa baada ya kutembelea kambi hiyo mwezi jana, iligundua kwamba raia wengi wa Somalia wanarejea makwao si kwa hiari yao, na kwamba wanakabiliana na hatari, dhuluma na njaa. Na mgombea wa kiti cha rais cha chama cha Democratic hapa Marekani, Hillary Clinton, amerudi tena katika kampeni zake za uchaguzi kwa kwanza na mkutano na waandishi wa habari hivi punde kwenye uwanja wa ndege baada ya kuugua homa ya mapafu kwa siku kadhaa sasa. Ugonjwa wake ulijulikana baada ya kuondoka ghafla wakati wa sherehe za kuadhimisha miaka 15 ya mashambulizi ya kigaidi huko New York ya Septemba 11. Abdul Shakur Abud yuko hapa studio na anatuletea ripoti kamili.
Ugonjwa wa Bill Clinton umempatia fursa mpya mpinzani wake wa chama cha Republican Donald Trump kumshambulia na kuhoji ikiwa kweli anaweza kuliongoza taifa hii kuu la dunia. Hata hivyo, tatizo hilo limezusha pia hoja juu ya afya ya Trump mwenyewe na kuongeza wito wa kumtaka atoe hadharani ripoti juu ya afya yake. Akijitokeza kwenye kipindi mashuhuri cha televisheni cha Dr. Oz hii leo, Trump alitoa ukurasa mmoja tu unaoeleza kwa ufupi vipimo vyake vya afya aliofanya wiki iliyopita. Hivi punde tajiri huyo amekuwa akizungumzia juu ya mpango wake wa kiuchumi mbele ya taasisi ya masuala ya kiuchumi mjini New York. Ameahidi kwamba atafufua uchumi wa nchi kwa kupunguza kodi na kurudisha ajira za kampuni za Marekani zinazofanya kazi nje ya nchi kwa ajili ya mishahara midogo katika nchi hizo. Kwa upande wake, Clinton, mume wake Bill, alikuwa anafanya campaign kwa niaba yake katika jimbo la Nevada, ambako uchunguzi wa maoni unaonesha uchaguzi utakuwa na ushindani mkubwa kwa wakati hivi sasa.
Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi leo amekutana na viongozi wa bunge la Congress hapa Marekani, siku moja tu baada ya Rais Barack Obama kutangaza kuwa serikali yake iko tayari kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa ratiba rasmi, Aung San Suu Kyi, ambaye yuko ziarani hapa Marekani, alitarajiwa kukutana na viongozi wa wachache katika bunge la Congress, au kiongozi wa wachache kwenye bunge la Congress Nancy Pelosi, na kiongozi wa walio wengi katika Senate Mitch McConnell, na vilevile kuhudhuria dhifa itakayoandaliwa na viongozi wa kibiashara, na hatimaye kufanya kikao cha maswali na majibu na wanafunzi wa shule ya upili ya Washington. Huenda pia Aung San Suu Kyi akajaribu kuwashawishi wabunge wenye ushawishi mkubwa bungeni kwamba huu ni wakati mwafaka kuondoa vikwazo hivyo vya kiuchumi dhidi ya nchi yake. Na kundi moja la wabunge wa Uingereza limeshutumu vikali kuingilia kati kwa Uingereza na Ufaransa hapo huko Libya mnamo mwaka 2011, jambo ambalo lilipelekea kuondolewa mamlakani kwa kiongozi huyo wa muda mrefu Muammar Gaddafi. Ripoti iliyotolewa na kamati maalum ya bunge la Uingereza kuhusu masuala ya nje imesema kuwa kulikuwa na ukosefu wa mikakati ya baada ya mashambulizi, na hii ilipelekea Libya kutumbukia katika vurugu, huku wanamgambo wa pande zote mbili wakipigania mamlaka na kundi la kigaidi la Islamic State likiendelea kuongeza uwepo wake nchini humo. Uamuzi huo wa kamati ya bunge unajiri miaka mitano kamili baada ya David Cameron, ambaye alikuwa waziri mkuu wa Uingereza wakati huo, pamoja na rais wa Ufaransa Nicolas Sarkozy, kusimama kwa shangwe kwenye uwanja wa Uhuru mjini Benghazi mnamo mwezi Septemba mwaka wa 2011, wakionyesha ishara ya ushindi na kushangiliwa na umati mkubwa. Kampeni hiyo ya pamoja ya mashambulizi ya angani na makombora ilimuondoa haraka mamlakani Gaddafi, aliyekuwa kiongozi wa kiimla.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito ni kuhusu DRC, ambako mgawanyiko unaendelea katika vyama vya upinzani kuhusiana na mazungumzo ya kitaifa yanayofanyika Kinshasa. Mbunge Kavira Kananga Feli wa chama cha AC kwa ajili ya mabadiliko amesema chama chake ni mojawapo kisichounga mkono mazungumzo hayo. Austeri Marivika yuko tayari kutupasha zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika mji wa Goma, mbunge B Kavira Feli, kiongozi wa chama cha AC, yani Alert au Changement, amesema kwamba chama chake hakiunge mkono mazungumzo yanayoendelea hivi sasa katika mji wa Kinshasa.
Atuunge mkono mazungumzo ya Kinshasa kwa kuwa tunaona ndani yake hakuna lengo linaloweza kusaidia jamii na wananchi wote ya Kongo. Kwa kuwa mazungumzo haya si kwa faida ya raia yote ya Kongo, mazungumzo haya ni kwa faida ya sehemu ndogo ya watu ambao wangali wanapendelea tu kuongoza vibaya watu ya Kongo pasipo kuheshimu katiba.
Mbunge huyo mchaguliwa wa Beni mkoa Kivu ya Kaskazini ameomba hata hivyo usalama uwe kipaumbele.
Mahali ambapo kunakuwa maafa ya watu, maisha ya watu kumalizika, hii hawaone kama kitu. Kwa nini kuambatana na mazungumzo ya hawa watu pahali ya kuelekea kwanza kutafuta usalama ya raia na mali yao, kusudi sasa waweze kuingia kukipindi ya pili ya uchaguzi? Na mimi nakuambia mwanahabari, miaka kumi na ambayo watawala wamekwisha kutawala, wataanza kutayarisha uchaguzi wakati wa muda yao imekwisha. Namna gani ile muda yote walipewa walikuwa wapi? Alors tunaona ya kwamba ni kuchezesha tu akili za wakongomani ambao hawayaelewa demokrasi.
Hata hivyo nimezungumza naye Anorber Atsongia, kiongozi wa chama tawala PPRD kinachomuunga mkono Rais Joseph Kabila akiwa katika mji wa Beni.
Wao ni chama ya upinzani. Hey, chama ya upinzani, na ndani ya mkusanyo kuna chama kadhaa ya upinzani wanajaa ndani. Na hawajazungumzia maneno ya kubadili katiba ama hawajazungumzia Rais Joseph Kabila kwa kubaki madarakani. Kwa mwisho ya kuwapa tu niwaambie wapende Kongo, wapende wananchi ya Kongo. Wasidanganyi kusema wanapenda Kongo na wanatafuta faida yao binafsi, wanasema jiti yenye kinyume ya wenzao.
Kwa sasa vyama vya upinzani vimeshindwa kuungana kuhusu mazungumzo iliyoko kwa sasa, ambayo ndiyo njia moja ya kuweza kuepuka machafuko. Oster Malivika, VOA. VOA.
Na baada ya ripoti hiyo yake Oster Marivika, tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wamesema leo kwamba misafara ya malori ya misaada ya kibinadamu iko tayari kuingia katika mji wa magharibi wa Syria, Aleppo, na maeneo mengine ambako watu wana mahitaji makubwa ya misaada, lakini wameshindwa kuondoka hadi pale watakapopata kibali kutoka kwa serikali ya Syria. Mjumbe maalum Jana Edgeland aliwaambia wanahabari mjini Geneva kuwa anatumaini kwamba misaada hiyo inaweza kufikia Aleppo kufikia kesho Ijumaa. Edgeland alitoa wito kwa viongozi wa kisiasa na maafisa wengine wa serikali nchini Syria kuwezesha misaada kuwafikia waathiriwa, ambao baadhi yao ni wanawake, watoto na majeruhi waliokuwa katika maeneo yaliyotekwa na yale yanayokabiliwa na vita. Usafirishaji wa misaada hiyo ni baadhi ya masuala yaliyokubaliwa, ikiwa ni pamoja na usitishwaji wa mapigano kwenye makubaliano yaliyoongozwa na Umoja wa Mataifa na Russia na yaliyoanza kutekelezwa siku ya Jumatatu wiki hii. Ripoti mpya iliyotolewa hii leo na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR inasema kuwa takriban watoto milioni 3.7 walio chini ya uangalizi wao hawapati nafasi ya kwenda shule. Ripoti hiyo inaeleza kuwa wakati raia wanatoroka nchi zao kwa sababu ya vita vya kutumia silaha na vilevile kuyumbayumba kwa kisiasa, watoto pia hutoroka manyumbani mwao na wakati mwingi hawapati elimu. Kulingana na ripoti hiyo, hali hiyo inazorota hata zaidi kadri watoto wanapoendelea kukua na kushuka kutoka 50% kwa shule za msingi hadi 22% kwa shule za upili. Kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa, ni 1% tu ya wakimbizi ambao hupata mafunzo katika vyuo vikuu ikilinganishwa na 34% ya idadi ya watu wote duniani. Mkuu wa shirika la UNHCR Filippo Grandi amesema kuwa changamoto za kuwapa elimu wakimbizi zimeongezeka kwa sababu ya ongezeko la watu na ukosefu wa ufadhili ambao unahitajika. Na uchaguzi uliofanyika Hong Kong, ambapo kwa mara ya kwanza wanaharakati wenyeji wanaotaka uhuru wa kisiwa hicho kutoka China walishinda, umekuwa ni changamoto kubwa kwa Marekani. Ingawa Washington imekuwa ikiunga mkono utawala wa kidemokrasia ulimwenguni kote, lakini pia ilitambua Hong Kong kama eneo maalum la utawala wa China tangu Uingereza iliporejesha kisiwa hicho kwa utawala wa nchi hiyo hapo mwaka 1997. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inachukua tahadhari baada ya ushindi kwa mara ya kwanza wa wenyeji hao sita katika uchaguzi wa baraza lenye viti 70 uliofanyika tarehe 4 mwezi huu. Wenyeji hao sasa watajiunga na wanasiasa wengine ambao ni wawili wenye misimamo mikali na wengine 22 walio na misimamo ya wastani.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi saa 2 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 3 kwa saa za Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo tunaangalia kwa undani mwelekeo wa kinyang'anyiro cha kuwania urais hapa Marekani, ikiwa imebaki miezi miwili tu uchaguzi kufanyika. Ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na msikilizaji, basi miongoni mwa mambo mengine pia tutazungumzia kuhusu Benki ya Dunia BMJ kuondoa ile mikopo ama misaada yake kwa nchi ya Uganda. Haya basi, tukiendelea katika habari nyingine, tunaona kwamba wakati kipindi cha uchaguzi mkuu nchini Kenya kikiwa kinawadia, mashirika kutetea haki za wanawake yamekwenda mahakamani kudai bunge la kitaifa kutunga sheria kupitisha na kutekeleza mswada unaodhibiti jinsia moja, kuchukua nyadhifa zote za uteuzi na uchaguzi katika ofisi zote za umma zaidi ya theluthi mbili. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amezungumza na seneta mteule wa bunge la seneti nchini Kenya, Judith Sijenyi.
Walikonspire na wengine ni kwa sababu ya porojo mingi. Hawaelewi vizuri ni nini inaendelea. Wengine wanaona tu ni hawa wanawake wanataka kuletwa hapa wengi, ni kama ni competition. Lakini wakati watakuja kukaa chini, waisome vizuri na waielewe vizuri, wataona ni inasaidia kila mtu, hata wanaume, wanawake na hawa vijana na hao wengine disabled.
Ipi athari ya kutopitisha mswada huu ifikapo mwaka ujao, wakati wa Kenya watakapokuwa na wachagua viongozi wao na ipatikane kwamba labda two-third gender rule haijafikiwa? Je, kutakuwa na mzozo na mgogoro wa kikatiba?
Sana. Uzuri yake serikali imeshajua hapo iko hatari, ndio kwa maana hata waliniunga mkono katika hiyo mswada yangu, na wanajaribu njia zote ili kuhakikisha hiyo constitutional problem isiwepo. Hakuna njia nyingine kwa sababu iko kwa katiba.
Naelewa kwamba mmefika mahakamani. Ni nini hasa mnachotaka mahakamani?
Wanataka sheria iwepo ya kuhakikisha kina mama hii tuluthi imefaulu katika bunge na kila mahali vile katiba imesema. Sasa inataka court iamue lazima iwepo, na kama haita kwako, basi bunge ivunjwe hata sasa hivi ivunjwe, kwa sababu haitakuwa iko sawa na katiba itakuwa ilivyo.
Iwapo nguvu hizi jitihada hizi zote hazitafua dafu, mtafanyaje?
Tutachoka, tutaangalia njia mingi, sababu nimekupatia tu examples 1, 2, 3 zile tunafuata, njia tunafuata kuhakikisha katiba imetimizwa na hii tuluthi ifaulu.
Haya basi, huyo alikuwa ni mmoja wa mbunge Judith Sinyei akizungumza na mwandishi wetu Kennedy Wandera huko Nairobi.
Akiwasili kwenye uwanja wa ndege wa jijini Bujumbura, waziri wa Uganda anayehusika na wakimbizi Musa Echweru alisema kile alichokishuhudia ni Burundi tofauti na ile inayozungumzwa kwenye vyombo vya habari vya kimataifa.
I don't see this Burundi in CNN, I don't see this Burundi in Al Jazeera. The one where people are smiling, where people are hospitable, I've seen a different Burundi.
Lakini Uganda inawapa hifadhi wakimbizi wa Burundi wapatao 1,044 ambao walitoroka nchi kufuatia mzozo wa kisiasa unaoikabili Burundi tangu Aprili mwaka jana. Waziri huyo ambaye alipokelewa na waziri wa Burundi wa mambo ya ndani alisema kuwa anakuja kuangalia hali inayojiri Burundi ili baada ya kurejea Uganda aweze kuhamasisha Warundi waliokimbilia nchini mwake warejee makwao.
My coming here, Mr. Minister, apart from the other fraternal.
Hapa nasema ujio wangu hapa, mbali na kuimarisha uhusiano, lengo ni kuangalia hali inayojiri hapa ili nipate cha kuambia wakimbizi kwamba nchi yao ni salama. Huo ndio ujumbe ambao nitawapelekea ndugu zenu mara tu baada ya kurejea Uganda.
We shall be taking to our brothers and sisters back home.
Uganda inaelemewa na mzigo mkubwa wa wakimbizi wapatao 700,000 ambao idadi kubwa ni kutoka Sudan Kusini, wakifuatwa na wale kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwisho wakimbizi hao kutoka Burundi. Serikali ya Burundi kupitia waziri wake wa mambo ya ndani inaipongeza Uganda kwa kile ambacho wanasema juhudi za Rais Yoweri Museveni za kurejesha amani ya kudumu nchini hapa. Hapa waziri Pascal Barandagia anasema tunampongeza msuluhishi rais wa Uganda ambaye kuanzia mwaka 2015 anajitolea kwa hali na mali ili amani ya kudumu ipatikane Burundi. Ni muhimu hapa kubaini kwamba wakimbizi walioomba hifadhi katika nchi jirani wameanza kurejea nchini baada ya hali kuboreka
Mkoa wa Makamba kusini mwa nchi pekee unaorodhesha zaidi ya watu 30,000 waliorejea kwa hiari hapa, anasema. Burundi ina wakimbizi wanaokadiriwa zaidi ya 200,500 ambao waliomba hifadhi katika nchi jirani kufuatia mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi hii tangu Aprili mwaka jana. Lakini wadadisi wa mambo wanasema wakati ambapo mazungumzo ya wadau wa siasa za Burundi chini ya usimamizi wa msaidizi wa msuluhishi rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa hayajazaa matunda, sio wakati mwafaka wa kuhamasisha wakimbizi kurejea nchini. Aidala Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Naam, basi kama ulivyosikia ni mwandishi wetu Aidala Kizimana alikuwa akieleza kuhusu taarifa ya waziri wa Uganda anayehusika na masuala ya wakimbizi akiwa ziarani nchini Burundi. Waziri Musa Esweru anasema lengo ni kuangalia hali inayojiri Burundi ili aweze kuhamasisha wakimbizi kutoka Burundi walioomba hifadhi nchini Uganda waweze kurejea makwao. Utakumbuka basi msikilizaji, Uganda inawapa hifadhi wakimbizi kutoka Burundi wapatao 40,000 kwa jumla ya wakimbizi zaidi ya 250,000 walio hifadhi katika nchi jirani ya Burundi. Bado unasikiliza matangazo haya idhaa ya Kiswahili kutoka hapa Washington DC. Na leo basi katika matukio ya Afrika tunaangalia hali ya kisiasa nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Agosti mwaka ujao. Huku takriban wa Kenya milioni 22 wakitarajiwa kuwachagua viongozi mbalimbali katika upigaji kura huo, na vyama vikuu vikiwa tayari vimeanza kutafuta ungaji mkono kote nchini. Lakini swala tete ambalo bado halijazingatiwa kwa wepesi ni uteuzi wa makamishna wapya wa tume huru ya uchaguzi ili kufanya matayarisho ya uchaguzi huo. Mwandishi wetu Nairobi Kenneth Wandera ametuandalia makala ifuatayo.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangalia hali ya kisiasa nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Agosti mwaka ujao. Huku takriban wa Kenya milioni 22 wakitarajiwa kuchagua viongozi mbalimbali katika upigaji kura huo, na vyama vikuu vya siasa vikiwa tayari vimeanza kutafuta uungaji mkono kote nchini humo. Lakini bado swala tete ambalo halijazingatiwa kwa wepesi ni uteuzi wa makamishna wapya wa tume huru ya uchaguzi ili kufanya matayarisho ya uchaguzi huo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia makala ifuatayo.
Chaguzi kuu nchini kila mara zinapojiri, hisia chungu nzima kutokana na matarajio mengi huzuka miongoni mwa Wakenya. Hisia hizi huwa ni thibitisho kuwa Wakenya wengi huwa radhi kuwachagua viongozi walio na sera nzuri zenye kubadilisha maisha yao.
Kumepambauka, kumekucha. Jogosha wika mara tatu. Amugeni tuende kazi.
Huku viongozi wakuu katika mirengo tofauti tofauti wakionekana kuwa tayari kujitosa katika kipindi cha kupiga kampeni, ni dhihirisho wazi kuwa kila chama kinahitaji uungwaji mkono kutoka kwa Wakenya. Japo kipindi rasmi cha kampeni hakijatangazwa, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Barak Mluka anaeleza kuwa sheria zinazodhibiti kampeni za mapema tayari zimepuuzwa na wanasiasa.
Wanasiasa wa Kenya sio watu wanaosifika sana kwa kuweza kuheshimu sheria iliyowekwa, na sheria zilizowekwa zinaonyesha bayana kuwa wakati wa kufanya kampeni bado haujawadia. Licha ya hayo, nafikiri kwa kampeni ndipo sasa zimeshaanza kupamba moto. Wamezindua kodi, wamezindua Jubilee, wamezindua, wameshaanza kampeni. Fikiri kwa tutakuwa tena uzinduzi mwingine wa kampeni ndivyo hizo.
Baada ya kiongozi wa chama cha Jubilee Rais Kenyatta kuteuliwa rasmi kuwa mgombea kiti cha urais kwa awamu ya pili katika uchaguzi mkuu ujao, haja sita kuwakumbusha viongozi watakaomenyana naye katika kinyang'anyiro hicho kukabiliana naye kwa maendeleo, akisema kuwa ndicho kigezo pekee kitakacholeta manufaa kwa taifa.
I look forward to meeting my political opponents on a platform and in an arena where we shall compete on the basis of ideas.
Hapa Rais Kenyatta anasema, kama kiongozi wa chama cha Jubilee natarajia kukutana na wapinzani wangu wa kisiasa kumenyana nao kwa misingi ya sera zao na ruwaza zao za maendeleo katika mazingira bora. Hata hivyo, Kenyatta amekuwa kikabiliwa na shutuma chungu nzima zinazoibuka kutokana na lini la ufisadi na wizi wa mali ya umma, pamoja na shutuma za kuwazawadia watu fulani za bunyi za serikali, upinzani ukisema serikali yake imefeli kuafiki matakwa ya Wakenya. Kiongozi wa Orange Democratic Movement Bwana Raila Odinga akimlaumu Kenyatta kwa kuzembea kazini.
Auditor General imepata katika kashfa NYS bilioni 20 ilipotea. Kwa upande ya Eurobond, Auditor General imepeleka ripoti kwa bunge ambayo inasema ati shilingi bilioni 215 imepotea. Milioni 215 imepotea. Haiwezi kupatikana. Hiyo ni pesa ambayo walikopesha, lakini haijaonekani imeenda wapi.
Vile vile wimbo huu wa shikma dhidi ya Kenyatta umehanikizwa pia na kiongozi wa Amani National Congress Musalia Mudavadi. Bwana Mudavadi ambaye ameonyesha waziwazi kujitosa katika kinyang'anyiro hicho na kumbwaga Kenyatta na Odinga, amekuwa mkosoaji mkuu wa serikali ya Rais Kenyatta kwa kutowajumuisha Wakenya wote katika nyadhifa muhimu za serikali yake.
Kuna maswali mengi kuhusu procurement process na kadhalika. Na serikali hii imepata matatizo kujibu hayo maswali kikamilifu kwa Wakenya wote. Katika programs kama hizi, kile wanaita competitive tendering hakikuonekana haswa kwa SGR. Na ndio kwa sababu maswali yanazidi kuepuka kila wakati.
Na huku code ikiwa bado haijaonesha nia kutangaza rasmi mgombea urais wake, mjadala umezidi kuchacha ni nani miongoni mwao watatu hao, yani Bwana Musyoka, Odinga na Wetangula, anafaa kuteuliwa kuungwa mkono na wafuasi wa mrengo huo. Siku za hivi majuzi Bwana Wetangula amemkosoa vikali Bwana Odinga kuingia ngome yake ya kisiasa magharibi ya Kenya pasi kumhusisha, huku akimtaka Bwana Odinga kumuunga mkono katika uchaguzi wa urais. Hali hii ikizua ubishi mkali miongoni mwa wafuasi wa wawili hawa.
Tunamuomba ndugu yetu Raila aturudishie mkono. Hiyo sio kuharibu code. Mimi niko code, nitabaki code.
Kwa mujibu wa sheria za nchi, ni sharti uchaguzi mkuu uwe Jumanne ya kwanza ya mwezi wa 8 katika mhula wa 5 wa serikali iliyopo. Na hivyo basi kura kuu itafanyika tarehe 8 mwezi wa 8 2017. Lakini mirengo hii yote ya kisiasa nchini ikiendelea kuonesha uthabiti na ubora wa sera zake, ripoti ya mapendekezo ya mswada wa kuifanyia tume ya uchaguzi mageuzi bado haijaidhinishwa na kuwekwa sahihi na Rais Kenyatta. Hii ni kumaanisha kuwa huenda ikawa vigumu kuafikia makataa yaliyowekwa ya Septemba 30 kuwateua makamishna wapya wa tume hiyo.
Habari njema kwa Wakenya wote.
Hilo likiwa bado ni mjadala tu, awamu ya pili ya kuwasajili wa Kenya kuwa wapiga kura bado. Tathmini ya sajili ya wapigaji kura nayo pia bado. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hai basi, ulikuwa unasikiliza kipindi hicho cha Matukio Afrika, na muda mfupi ujao BMJ Muridhi atakusomea muktasari wa habari.
Benki Kuu ya Dunia imesitisha utoaji wa mikopo kwa serikali ya Uganda kutokana na kile ilichokiita matumizi mabaya ya mikopo hiyo ambayo tayari imetolewa. Shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu Human Rights Watch limesema leo Alhamisi kwamba uhamishaji wa wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab nchini Kenya unakiuka kanuni za kimataifa, kwa sababu wengi wanaoondolewa na kurejea nchini kwao wanafanya hivyo kutokana na uoga. Ripoti mpya iliyotolewa hii leo na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR inasema kwamba takriban watoto milioni 3.7 walio chini ya uangalizi wake hawapati nafasi ya kwenda shuleni. Kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi hii leo amekutana na viongozi wa bunge la Congress hapa Marekani, siku moja tu baada ya Rais Barack Obama kutangaza kwamba serikali yake iko tayari kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya nchi hiyo. Na kundi la wabunge wa Uingereza limeshutumu vikali kuingilia kati kwa Uingereza na Ufaransa huko nchini Libya mnamo mwaka 2011, jambo ambalo lilipelekea kuondolewa mamlakani kwa Mama Gaddafi.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba zangu wote walioshiriki kuandaa matangazo ya leo, mwendeshaji ni Daniel Brown. Hapa studio ni naye BMJ Muridhi. Tunakuaga kutoka Washington, lakini nakusihi usikose kusikiliza matangazo yetu mengine ya Kwa Undani yatakayoanza baada ya nusu saa tu.